isa pang pumasok, pinapanood mo ang the mailbox. Ako si Yusuf Estes, may dumating na napakagandang tanong. Ito ay nagtatanong tungkol sa paniniwala ng mga Muslim sa Biblia, bakit hindi nila tinatanggap si Jesus? Kapayapaan nawa sa kanya. Una sa lahat, naniniwala ang mga Muslim sa lahat ng mga pahayag na ipinahayag ng makapangyarihang Allah. Ito ay bahagi ng aming akida, ang aming sistema ng paniniwala. Isa ito sa mga pangunahing paniniwala, ang anim na paniniwala, ang paniniwala sa ang kitab o ang kutub ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga aklat na ipinahayag. Kaya naniniwala tayo sa kanila. Ngunit kung tinanong mo, bakit hindi natin tinatanggap si Jesus? Tinatanggap natin si Jesus. Si Jesus ay 5 beses na mas binanggit sa Quran. Binanggit ang kanyang pangalan sa Quran ng mas maraming beses kaysa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tiyak, paano nga ba natin siya pinaniniwalaan bilang anak ni Maria at naniniwala rin kami kay Jesus bilang Kristo o Mesaya? Ang Mesaya ay nangangahulugang pahiran o italaga. Pinapahiran nila ng langis ang kanilang mga hari at tinatawag silang Mesaya. At naniniwala tayo kay Jesus bilang ganoon dahil iyon ang nakasaad sa Arabe at sa Hebreo sa Biblia. Kaya si Jesus ay ang Kristo. Ngunit hindi siya ang anak ng Diyos, siya ang anak ni Maria para sa amin. Talagang naniniwala tayo kay Jesus at sa kanyang dala bagaman, hindi na ito umiiral sa orihinal na anyo. Ang pinaniniwalaan natin ay ibinaba ito ng Allah. Ngunit ito ay binago at sinira ng tao. Ito ay umaayon sa mga iskolar ng Kristyanismo mismo. Kukuha ako ng CP mula sa isa sa mga nasa nangungunang 10 pinakamabentang aklat pang relihiyon. Si Bart Aaron ay nagsabi sa Lost Christianities at sa isa pang aklat na Lost Scriptures at sa Misquoting Jesus. Sumulat siya ng 3 aklat tungkol diyan at sa bawat aklat ay sinabi niya ang parehong mga salita. Wala tayong kopya ng kopya ng kopya ng kopya ng kopya ng anumang tunay mula sa Biblia. Nakita rin natin kay Richard Elliot Friedman sa kanyang aklat na Who Wrote the Bible? Muli, wala tayong kahit kopya ng kopya ng kopya ng anumang orihinal. Ang mayroon tayo ay isang pagsasama-sama ng isang taong nagngangalang Uzair o Ezra sa Ingles na muling pinagsama ang lahat ng ito at sinubukang gawin iyon noong pagkatapon sa Babylonia. At sa isa pang aklat ni F.F. Bruce na pinamagatang The History of the Translations of the Bible of the English Language, kinukumpirma rin niya na karamihan sa kung ano ang mayroon tayo ay mga maling salin at mga gawa-gawa lamang talaga. Ngunit naniniwala pa rin siya dito bilang salita ng Diyos. Hayaan mong gawin ko ito. Bibigyan kita ng website kung saan ka makakakuha ng mas maraming impormasyon tungkol dito at baka makatulong ito. Mama pa. Ito ay tinatawag na shamshamisabible.com. Shamshamisabible.com. Doon ka makakapag-follow up sa paksang ito. Ngunit huwag kalimutang bisitahin ang aming pangunahing website para makapagtanong at makakuha ng sagot. Ito ay tinatawag na islamnewsroom.com. Islamnewsroom.com. At doon tayo magkikita sa susunod na pagkakataon sa The Mailbox.